A veciñanza lucense reciclou no primeiro trimestre deste ano un 54% máis de cartón e papel e un 17,5% de residuos de orixen plástica que no ano 2022. É unha boa noticia que obedece ao novo Servicio Municipal de Limpeza de Luz e Lugo, con máis sillas de reciclaxe e fracción, así como ao desenvolvemento de políticas de concienciación. O volumen de papel e cartón recollido no primeiro trimestre do ano ascende a 223 toneladas máis que no mesmo período do ano anterior. E, en relación aos residuos de orixen plástica, os lucenses depositaron na rede de colectores amarelos 99 toneladas máis. É dicir, cada veciño e veciña incrementou a súa achega ao proceso de reciclaxe en 2,31 kg ao día de papel e cartón e 1,05 kg de plástico por xornada, algo que nos está permitindo que un alto porcentaxe de material entre no ciclo de reciclaxe e se poida reutilizar. A isto súmase un notable aumento de outro tipo de residuos como téxtiles ou aceite doméstico. A instalación de 75 colectores de roupa e a colocación de colectores de aceite permitiu reciclar pois 16 toneladas de roupa e 6 de aceite. Unhos bons resultados que obedecen ao incremento dos medios, á labor de concienciación realizada por parte do Concello, especialmente ao compromiso dos veciños e veciñas.